Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbov i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak vođe islamske revolucije sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti. Vođa revolucije: nismo ni pretjerano optimistični, ni pretjerano pesimistični prema razgovorima u Omanu. Zahtjev za razoružavanjem Hamasa. Hamas: pozdravljamo prijedloge za smanjenje patnje palestinskog naroda. Zahtjev za razoružanjem ne dolazi u obzir. Nermin Nikšić: Bosna i Hercegovina je kao ranjenik preživjela i bit će sve jača i jača. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet triju grana vlasti.
یکیش هم این گفتگوهای عمانو این مسائلیست که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید.
Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet tri grane vlasti. Said Uluzma Ajatola Hameneji, vođa islamske revolucije, na prvom sastanku u novoj godini sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti upozorio je na pretjerani optimizam i pesimizam u pogledu ishoda razgovora u Omanu, naglasivši: tok aktivnosti zemlje za ostvarivanje ciljeva u svim oblastima mora se nastaviti ubrzanim tempom, a ništa ne smije biti vezano za ishode pregovora. On je razgovore u Omanu nazvao jednim od desetina zadataka Ministarstva vanjskih poslova i istakao: pitanja zemlje ne smiju biti vezana za te razgovore, a greška učinjena u vezi s nuklearnim sporazumom, kada je sve u zemlji bilo uslovljeno napretkom pregovora, ne smije se ponoviti, jer zemlja postaje uslovljena, a sve, uključujući investicije, ostaje na čekanju do konačnog ishoda pregovora. Vođa islamske revolucije, naglašavajući nastavak aktivnosti u zemlji u svim oblastima, industrijskoj, ekonomskoj, infrastrukturnoj, kulturnoj i izvođenju velikih projekata, je rekao: nijedno od ovih pitanja nema nikakve veze sa razgovorima u Omanu. Said Aluzma Ajatola Hameneji, upozoravajući na pretjerani optimizam i pesimizam prema ovim razgovorima, je dodao: prvi koraci u pregovorima, što je bila odluka zemlje, dobro su provedeni, a i u buduće treba postupati sa oprezom, pri čemu su crvene linije jasne i za nas i za drugu stranu. vođa islamske revolucije je nastavio, pregovori mogu dovesti do rezultata ili ne. Mi nismo ni previše optimistični, ni previše pesimistični prema ovim razgovorima. Naravno, veoma smo pesimistični prema drugoj strani, ali smo optimistični prema vlastitim sposobnostima. Sejid al-Uzma Ajatollah Hamenei, na kraju svog obraćanja, osvrnuvši se na nezapamćene zločine cionističke zločinačke bande u namjernim napadima na pacijente, novinare, vozila hitne pomoći, bolnice, te djecu i žene Gaze, je rekao: "Ovi zločini pokazuju izuzetnu okrutnost kojom raspolaže okupatorska zločinačka grupa. On je koordinisano djelovanje islamskog svijeta u ekonomskoj, političkoj, a po potrebi i operativnoj sferi označio kao hitnu potrebu, dodavši: naravno, Bog će svoj bič spustiti na ove zlotvore, ali to ne umanjuje tešku odgovornost vlada i naroda."
Završetak prve runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Omanu popraćen je širokim i uglavnom pozitivnim odjekom u medijima, političkim krugovima i evropskim istraživačkim centrima, što ukazuje na opreznu podršku Europe diplomatskom putu s Teheranom. List Guardian u izvještaju, pozivajući se na dogovor Irana i Amerike o nastavku pregovora, ocijenio je atmosferu razgovora kao uspješnu i napisao: "Ovi pregovori predstavljaju novi početak za diplomatiju između Irana i Amerike, što može postaviti temelje za budući sporazum." Španska mreža RTVE, pozivajući se na američke izvore, izvijestila je da su razgovori vođeni u veoma pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, te da ovaj razvoj može dovesti do smanjenja tenzija u regiji i postupnog povratka prethodnim sporazumima. Ova televizijska mreža također je dogovor o nastavku pregovora ocijenila kao jasan znak zadovoljstva obje strane tokom razgovora. Novinska agencija Europa Press, citirajući izvore iz Washingtona, izvijestila je da su kontakti bili veoma pozitivni i konstruktivni i naglasila da direktni razgovori, vođeni od strane specijalnog izaslanika Amerike, predstavljaju korak naprijed ka postizanju obostrano korisnog rezultata. U međuvremenu, švicarski portal Watson objavio je izvještaj o približavanju stavova Irana i Amerike u vezi sa nuklearnim programom, navodeći: "Pregovori u Omanu nakon godina zastoja prvi su stvarni znak mogućnosti političkog kompromisa između dvije zemlje." Visoki član pokreta Islamskog otpora Palestine Hamas izjavio je: "Pozdravljamo svaki prijedlog za smanjenje patnje palestinskog naroda, ali ono što Netanjahu želi jeste predaja Hamasa." Sami Ebu Zehri u razgovoru za mrežu Al Jazeera dodao je: "Zahtjev za razoružanjem otpora nije predmet razgovora i neće biti sproveden." On je naglasio: "Oružje otpora postoji zbog okupacije, a to oružje služi za odbranu naroda i njegovih prava." Ebu Zehri je izjavio: "Premijer cionističkog režima postavio je nemoguće uvjete kako bi osujetio svaki dogovor o uspostavljanju primirja." On je dodao: "Okupatorski režim u svom novom prijedlogu nije dao nikakve garancije za okončanje rata, već samo traži oslobađanje svojih zarobljenika." Predsjednik političkog biroa Hamasa izvan Palestine je kazao: "Spremni smo osloboditi sve cionističke zarobljenike u jednoj fazi pod uvjetom uspostavljanja primirja i povlačenja okupatora iz pojasa Gaze." Ebu Zehri je naglasio: "Netanjahu brine samo o svojoj političkoj budućnosti, a Trump je saučesnik u njegovim zločinima nad stanovnicima pojasa Gaze." Također je dodao: "Trenutno nemamo direktne kontakte sa američkom vladom." Slijedi blok kraćih informacija. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izrazio je zabrinutost zbog napada izraelskih snaga u nedjelju na bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, koji je onesposobio bolnicu i nanio težak udar već uništenom zdravstvenom sistemu u pojasu Gaze. Borbeni avioni vojske cionističkog režima u nedjelju ujutro napali su bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, ispalivši dvije rakete na zgradu hitne službe, čime su nanijeli značajnu štetu odjeljenjima za prijem, laboratoriji i apoteci ovog zdravstvenog centra. Ovaj napad je do sada izazvao široke globalne osude, ali vojska cionističkog režima nakon ovog napada, pokušavajući da opravda zločin, tvrdi da je bolnica korištena u vojne svrhe. Predsjednik opozicije cionističkog režima zatražio je od Amerike da se usprotivi bilo kakvom obogaćivanju uranija na tlu Saudijske Arabije. Jair Lapid, predsjednik opozicije cionističkog režima, je izjavio: Izrael mora zahtijevati od Amerike da u slučaju potpisivanja bilo kakvog nuklearnog sporazuma sa Rijadom zabrani obogaćivanje uranija na tlu Saudijske Arabije. Ovo dolazi u trenutku kada je Chris Wright, ministar energetike Amerike, u ponedjeljak objavio da Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija rade na postizanju civilnog nuklearnog sporazuma. Kao odgovor na kontinuirane napade Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu, uprkos tome što je Moskva prekinula kontranapade na prijedlog američkog predsjednika, glasnogovornik Kremlja je kazao: Kreml će razgovarati sa ministrom odbrane zemlje o tačnom vremenu kada će obustava napada na ukrajinske energetske objekte biti okončana. Dmitrij Peskov je, odgovarajući na pitanje novinara, izjavio: Ruske oružane snage sprovode naređenje ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustave napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Nastavio je: Ovo se dešava dok ukrajinske oružane snage svakodnevno napadaju rusku energetsku infrastrukturu. Albin Kurti podnio je danas ostavku na mjesto premijera Kosova. Kurti je odluku o ostavci saopštio putem pisma upućenog sekretarijatu Skupštine Kosova. Na osnovu zakona, oni koji dobiju mandat poslanika, a ujedno su dio kosovske vlade, imaju neku izvršnu funkciju poput premijera, zamjenika premijera, ministra ili zamjenika ministra, moraju da podnesu ostavku na izvršnu funkciju. To je zbog toga što, prema pravilima, ne mogu istovremeno da budu poslanici dio izvršne vlasti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mostarskim šehitlucima te svečanim programom u sportskoj dvorani Midhat Hujdur Hujka, u utorak je u Mostaru održana centralna manifestacija obilježavanja 33. godišnjice formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je kazao kako zemlja te građani i narodi koji ne drže do svoje istorije teško mogu očekivati da imaju budućnost. Po riječima predsjednika Jedinstvene organizacije boraca Mostara Esada Kosića, važno je obilježavati Dan armije Republike Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić naglasio je kako je važno njegovati tradiciju i prenositi sjećanje na mlade generacije, zajednički se prisjećajući važnih trenutaka za državu. U sklopu obilježavanja godišnjice armije Republike Bosne i Hercegovine u Mostaru, u ponedjeljak je upriličeno polaganje cvijeća i odavanje počasti na Liska Haremu i u Vrapčićima, na Podharemu i Potocima, na Haremu kod spomenika Osmana Đikića te u Podveležju, Blagaju i Drežnici.
Zemlja koja ne drži do svoje istorije, građani koji ne drže do svoje istorije, narodi koji ne drže do svoje istorije, teško mogu očekivati da imaju budućnost. Zbog toga je vrlo važno da se sjetimo ljudi koji su u jednom pravednom ratu protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu stali u odbranu svoje domovine, stali u odbranu svoje zemlje, naravno ne zaboravljajući ono što se desilo, ali svakako računajući da su oni dali svoje živote, da su izginuli kako bi Bosna i Hercegovina bila zemlja u kojoj ćemo svi živjeti svoj na svome, u kojoj ćemo svi i naša djeca imati i njihova djeca imati svoju budućnost. Naravno, nije to bilo prije 100 godina, još uvijek su svježe ti nekakvi događaje, još uvijek su svježe neke rane, ali Bosna i Hercegovina kao ranjenik je preživjela i smatram da ovo što je pred nama je period kad će biti sve jača i jača.
Bosna i Hercegovina i NATO su nerazdvojivo povezani jer je NATO uspostavio i očuvao mir u Bosni i Hercegovini. Građani i narodi Bosne i Hercegovine su trajno zahvalni NATO-u, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća i Bosne i Hercegovine koji se danas održava u Briselu. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u Briselu da Dejtonski sporazum ne daje pravo bilo kom strancu da donosi zakone ili mijenja ustav.
Onda sam ukazala prvo da Dejtonski sporazum ni u jednom svom slovu, dakle, a isto tako ni aneks koji reguliše pitanje ili ulogu visokog predstavnika ne podrazumijeva niti daje pravo bilo kojem neizabranom strancu da može umjesto domaćih institucija, dakle parlamenta, da donosi zakone da suspenduje ustav kao što je to radio sa entitetskim ustavom drugog entiteta Federacije BiH, da takve intervencije su samo prouzrokovale da danas u zemlji nemamo ni unutrašnju ni spoljnu politiku, da u toj zemlji ne postoji nikakva kohezija danas i da je nerazumijevanje ili nepovjerenje koje stanuje između konstitutivnih naroda pa i dva entiteta danas došlo do tog nivoa da zapravo ugrožava postojanje same države. I zato sam i rekla, ako je to vaš eksperiment i ako je to nešto što vi podržavate 30 godina, a vidite da nije uspjelo, onda zašto ne promijenite formulu? Meni je uvijek bilo ovako neobično kad čujem naše kolege koje dolaze iz drugog entiteta, pogotovo iz političkog Sarajeva, reći to prevashodno, dakle koji iz bošnjačkog korpusa, hoću reći političara, koji u suštini malo toga pokazuju na nekom svom primjeru ili malo toga žele da urade sami, oni u suštini uvijek prizivaju neku međunarodnu zajednicu, šta god da je to, iako to takva jedna stvar ne postoji danas. Pozivaju dakle međunarodni faktor da oni dođu, da oni odrade neki posao koji pripada domaćim vlastima. Sve su to pogrešne stvari, sve je to pogrešna receptura u okviru eksperimenta koji nije donio ništa dobro i ja mislim da je došlo krajnje vrijeme da se iskoristi dobra prilika koju donese inače svaka kriza. Ova možda donosi tu dobru priliku da se Bosna i Hercegovina navrati svojim institucijama.
Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da zapošljavanje stranaca nije nikakva prijetnja, već stvarnost, te da je to svakodnevnica svih modernih društava.
Nećemo nikad zapošljavati strance na uštrb domaće radne snage, ali evo vidimo da imamo nerealne brojeve u kontekstu nezaposlenih. S druge strane imamo poslodavce koji traži da uvoze stranu radnu snagu. Imamo jedan opšti trend u čitavom svijetu da određena radna snaga je neophodna da se uveze kako bi određeni poslovi mogli da se završi, odnosno određene investicije u suštinski i implementiraju, i kroz ovaj zakon mi nismo bili u prilici i mogućnosti, s obzirom na naše nadležnosti, da određujemo bilo kakve kvote, uvoz strane radne snage. Mi smo se bavili onim što je naša nadležnost, a to je skraćivanje procedura i administracije samih radnih dozvola. Uveli smo jednu novi proces koji se odnosi na odluku o deficitarnim zanimanjima koju donosi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji i u dogovoru sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i naravno poslodavcima, a ta odluka će se donositi naravno na osnovu evidencija koje imamo u kantonalnim službama za zapošljavanje i Federalnom zavodu za zapošljavanje.
Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, svečano je predstavljena antologija Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početka do danas, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević.
U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je svečana promocija zbirke lirskih djela poezije Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore.
Ova zbirka rezultat je 50 godina rada. U tri toma i 2400 stranica donosi najljepše pjesme iz svih književnih tradicija ovih prostora, pažljivo birane bioestetskim kriterijem, ljepotom riječi i izraza.
Ona je plod 50-godišnjega rada, tri toma, 2400 stranica. Ja sam tu, mislim, sakupio, moj osnovni interes u pravljenju antologije bio estetski, to jeste da izdvojim sve najljepše pjesme iz svih tih tradicija koje pratim paralelno jedno za drugom, dakle nije to odvojeno, nego kroz vijekove, i podijeljena je tako antologija u takva poglavlja. Mitološke pjesme 12. do 15. stoljeća, gdje imamo staroslavensku poeziju, bosanske stare tekstove, hrvatske začinjavce, srpsku crkveno-slavensku poeziju, od 15. do 17. dolazi renesansa, Dubrovnik i Dalmacija i tako dalje, 18. 19. i 20. vijek, koji je i najobim, jer se tada najviše pjesnika pojavilo, i to izuzetnih pjesnika.
Prvi put na jednom mjestu sabrane su najljepše pjesme pisane na bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku. Autor antologiju naziva našom sveopćom knjigu, ističući da bi je trebao imati svaki obrazovan čovjek.
Prvi put na jednom mjestu izabrane su najbolje, najljepše pjesme našega jezika, koji danas ima 4 imena. Ta antologija zapravo jedan kompendi naše umjetnosti književne uopće. Ja sam to nazvao nekom našom sveopćom knjigom.
Antologija obuhvata poeziju od 12. stoljeća do danas, od mitoloških pjesama, staroslavenske poezije i renesansnih dijela do stvaralaštva 18., 19. i 20. vijeka, kada se pojavljuje najviše velikih pjesnika.
Ljudska prava u islamu. U nastavku rasprave na dosadašnju temu govorimo o toku formiranja zapadne rezolucije o ljudskim pravima. Poštovani prijatelji, u protekloj smo emisiji ukazali na to kako su dva tragična svjetska rata natjerala svjetsko mnijenje na pronalazak zajedničkog jezika, čime je pojam ljudska prava poprimio novu dimenziju. Razlog je taj što izjednačavanje ljudskog dostojanstva bez obzira na rasu, jezik, mezheb, spol i slično može biti podloga za uspostavljanje mira i prijateljstva između svjetskih nacija. Kao rezultat kretanja svijeta u ovom novom smjeru nastale su svjetske rezolucije o ljudskim pravima, a nakon toga i rezolucije koje se dotiču prava, ekonomije, društva i kulture. Nakon tog perioda su usvojene i razne konvencije s ciljem pomaganja osjetljivim slojevima društva kao što su žene, djeca, izbjeglice, radnici i slično. Usvajanjem rezolucija i konvencija temelji ljudskih prava su dodatno ojačani. Iako svjetske rezolucije o ljudskim pravima sebe predstavljaju sveobuhvatnim i govore o jednakosti ljudi, na različitim svjetskim kontinentima su osnovani posebni pokreti za očuvanje i sprovođenje ljudskih prava. Regionalni pokreti za ljudska prava se ne mogu opisati kao nešto što se protivi svjetskoj inicijativi, jer logika nam govori kako situacija na međunarodnom nivou još nije povoljna za provođenje globalnih reformi. Regionalizacija pokreta ljudskih prava se danas može dobro osjetiti u Europi, Americi, Africi i Aziji. U Europi su osnovana dva tijela, nazvana Vijeće Europe i Ekonomsko europsko društvo. Dugo godina funkcionisala su paralelno, ali ipak su na kraju pripojena. Vijeće Europe je jedna međunarodna institucija formirana 5. maja 1949. godine u Londonu. Organizaciju su formirale zemlje koje u skladu sa europskom civilizacijom dijele zajedničke ciljeve i shvatanja. Također cilj je bio kroz ovakvo tijelo oduprijeti se prijetnjama komunizma nakon Drugog svjetskog rata. Do sada je preko 100 konvencija usvojeno i sprovedeno pod pokroviteljstvom Vijeća Europe. Neke od konvencija se tiču slobode i usvojene su od strane zemalja članica. Usvojene konvencije iz 4. novembra 1950. godine koje govore o ljudskim pravima i temeljnim ljudskim slobodama su među najvažnijim. Tada usvojeni zakoni su 3. septembra 1953. godine krenuli u provedbu. Pomenute konvencije obuhvataju osobne i društvene slobode koje mogu prosperirati u demokratskim zemljama. Sa druge strane, donekle je vidljiva uloga navedene organizacije kada je u pitanju granica ljudskih prava u Europi. U rezolucijama iz Pariza 1951. i Rima 1957. godine vide se ekonomski ciljevi za poboljšanje uvjeta života i rada naroda. Europski parlament je ljudska prava stavio kao svoj prioritet rada i na tu temu su usvojene mnoge rezolucije. Jedinstveni europski dokument od 17. i 18. februara 1986. godine, u kojem je predviđeno neograničeno europsko tržište, u svom sadržaju poručuje da je svih 12 zemalja članica dužno poštovati demokratiju uz ugrađivanje temeljnih ljudskih prava u državne ustave, kako bi se poštivale slobode, jednakosti i društvena pravda. Nastavak života istog dokumenta ukazuje nam da je jednakost u društvenim pravima usvojena od strane Vijeća u decembru 1989. godine. I na američkom kontinentu su pokrenute različite inicijative kako bi se afirmisao pojam ljudskih prava. Za vrijeme održavanja konferencije Bogota 1948. godine usvojena je rezolucija američkih zemalja i formiran dokument o pravima i slobodama. Saopćenje koje je tada izdato je bilo samo zaključak bez pravne validnosti. Saopćenje se razlikovalo od Američke konvencije o ljudskim pravima koja je usvojena 1969. godine od strane američkih zemalja u San Jose u Kostarici. Ista rezolucija je u fazu provedbe krenula 18. juna 1978. godine. Navedena konvencija je detaljan dokument koji je napravljen u formi pravilnika i govori o temeljnim slobodama. Ipak, koliko god djelovala optimistično, rezolucija nije bila realna zbog zaostalosti zemalja Južne Amerike. Konvencija uz mnogo pažnje govori o društvenoj i političkoj situaciji, dok po pitanju kulture i ekonomije nije tako. Ta prava su različita iz perspektive uslova i stanja svake zemlje. Afrika je, uprkos spašavanju od kolonizacijskog sustava, još uvijek daleko od pojma ljudskih prava. Rezolucija jedinstva Afrike, koja je usvojena 1963. godine u Addis Abebi, oslanjajući se na ljudska prava, govori o pravu naroda na borbu protiv kolonizacije i rasne diskriminacije. Afrička rezolucija o ljudskim pravima se može nazvati jednom promjenom. To je rezolucija ljudskih prava i naroda te govori o generalnom pogledu na ljudska prava. Ista je krenula u provedbu 12. oktobra 1986. godine te je do 1989. godine okupila 35 zemalja članica. Rezolucija iz 1948. godine je u sebi obuhvatila i neka posebna prava, ali ima i nekoliko iznimki. Ova rezolucija u početku govori o važnosti prava na prosperitet i definiše potrebne uvjete za poštivanje političkih i društvenih prava. Ove tačke su do sada imale negativni utjecaj u Africi jer se traži direktan rad na ideji prosperiteta. Azijski kontinent koji sadrži najviše svjetske populacije i veliku kulturnu raznolikost iza koje se nalaze stare religije i civilizacije ima specifičnu poziciju. Ovo područje još nije uspjelo doći do potrebnog pokreta po pitanju ujedinjavanja pravila. Ipak ne mogu se ni zanemariti neka regionalna dostignuća na ovom planu. Na primjer, zemlje jugoistoka su u okviru ASEAN organizacije usvojile određene mehanizme i napravile dosta toga. Još jedna grupa zemalja je kroz organizaciju poznatu kao SARC uskladila koordinaciju između sebe. Na području Okeanije je također došlo do usvajanja zajedničkih zakona između zemalja regiona. Zemlje iz Arapske lige, one koje spadaju među azijske zemlje, usvojile su nekoliko dokumenata od kojih je najvažnija Arapska rezolucija o ljudskim pravima. Pored toga što se na svakoj geografskoj poziciji radi na usklađivanju zakona u cilju sprovedbe ljudskih prava, Ujedinjene nacije su svjesne kako je zbog kulturoloških, ekonomskih i vjerskih razlika provedba jedinstvenih svjetskih zakona prilično teška. Ipak, putem svjetskih zasjedanja i formiranjem pravnih komisija i drugih organizacija nastoji se stvoriti potrebni kapaciteti za prosperitet i ujedinjavanje raznih regiona. Naspram vala širenja zapadnog poimanja filozofije ljudskih prava i promovisanja prihvatanja ovih ideja, u islamskom svijetu je zbog određenih kontradiktornih tačaka nastalo izraženo nezadovoljstvo, nakon čega su osmišljene islamske rezolucije o ljudskim pravima, o čemu ćemo govoriti u sljedećoj emisiji.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako mogu nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, riječ kod tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihr bazi, koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihr baza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasin i zahasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina, razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da nas zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajto kursa isto tako.
Ajto kursa, tu je kul huvallahu ehad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube-u liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nena meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u
Nema.
Vodu ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti i oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bi da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
o
salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.